Să pornim acest dialog pentru Europa Liberă de la nevoia soluționării conflictului transnistrean. Din moment ce ați reușit totuși în Parlament să discutați la modul cel mai serios problema transnistreană, se întrezăresc cărărușe pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului?
De fapt, noi în ultimul timp vedem mai multe provocări care vin din partea Transnistriei și felul cum se fac aceste provocări ne sugerează foarte clar că este de fapt un plan pus la cale de cei care nu sunt deloc fericiți că noi am depășit această criză politică, că noi continuăm parcursul nostru european. Eu aș zice că nu neapărat în afară trebuie să vedem această problemă, în afara țării, dar cresc picioarele și de la Chișinău. Sunt și aici forțe politice interesate în destabilizarea situației politice. Deci și această problemă cu așa numită frontieră de stat. Iată, mai recent, liderul transnistrian deja s-a agățat de chipul o altă problemă cu survolarea regiunii transnistriene de către nave moldovenești. Sunt chiar niște chestii ridicule, fiindcă, până la urmă, din informațiile de care eu dispun, era vorba de un avion ucrainean, nu din Moldova, unul care fotografia hotarul, fiindcă suntem în proces de delimitare a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, pe segmentul transnistrian. Ori, eu cred că autoritățile Tiraspol cunosc acest lucru, fiindcă despre aceasta a fost informată și Comisia Unificată de Control. Deci sunt provocări, este evident acest lucru.
Și de ce aceste provocări acum?
Fiindcă acum am depășit criza politică, fiindcă acum avem perspectiva summitului de la Vilnius, cu parafarea și ulterior la anul semnarea acordului de asociere. Așteptăm acum la Vilnius Comisia Europeană să constate că Moldova și-a îndeplinit a doua fază a planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de viză și așteptăm să fie și cu recomandarea către țările membre ca să adopte decizia politică și până la sfârșitul anului viitor să putem circula fără vize. În acest context...
Dar poate Tiraspolul zădărnici acest proces de eurointegrare pentru întreaga țară?
Păi depinde cum ne-om comporta noi aici la Chișinău. Ei încearcă ca să ne întindă o capcană și să ne prindem în această capcană. Faptul că noi în Parlament am reușit împreună cu opoziția, practic unanim, doar cu câțiva care s-au abținut, am votat această declarație, este un lucru bun. Este un semnal că pe o problemă de interes național cum este Transnistria, iată totuși chiar și cu forțele de opoziție putem să avem un consens, să avem o poziție comună. Este foarte important ca noi să fim calmi, să nu ne prindem în această capcană care ni se întinde și să ne continuăm pur și simplu parcursul nostru european, să ne obținem ceea ce trebuie să obținem într-un an și jumătate.
Parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană include și regiunea transnistreană?
În modul ideal, așa ar trebui să fie. S-a făcut și invitația reprezentanților Transnistriei să participe la negocierile asupra acordului de asociere care include zona de comerț liber. Nu am reușit acest lucru, ei au refuzat. A făcut declarația, de fapt, și șeful delegației Uniunii Europene aici la Chișinău că până în 2015 se mai lasă timp de meditație pentru transnistreni. Noi tot în acest răstimp trebuie să fim în contact, să încercăm prin aceste măsuri de încredere să promovăm mesajul, ideea că inclusiv și pentru cercurile de afaceri din Transnistria este foarte important ca să fie și ei parte în proces. Dar să vedem, trebuie să fim realiști. Dar nu putem să jertfim inclusiv și situația din partea dreaptă a Nistrului din cauza faptului că în partea stângului, sub presiunea altora din afară, nu se dorește implicarea în acest proces.
Această sumă enormă care vine din partea Uniunii Europene pentru sporirea gradului de încredere între cele două maluri ale Nistrului ajută?
Este greu de cântărit, să spunem așa, care este impactul acestor măsuri de încredere cu sprijin financiar european. Oricum este un semnal politic bun. Noi nu putem să așteptăm până când situația se va schimba din Transnistria. Noi, prin astfel de măsuri pașnice, trebuie să facem ceea ce putem, dar atât timp cât în paralel Federația Rusă sprijină puternic financiar, inclusiv și direct la bugetul din Transnistria, cu sume enorme, care depășesc posibilitățile care le avem noi, inclusiv și cu sprijinul europenilor, este greu să spunem că balanța se schimbă în altă direcție. Asta este realitatea.
Pe de altă parte, și aceste provocări din partea comratului, iată că s-ar fi adunat aceste 5.000 de semnături, localnicii de acolo ar cere ca și Găgăuziei să se dea statut de Republică Autonomă.
Și astea sunt niște provocări. Spațiul mediatic aici în Chișinău a fost bulversat câteva zile de acest aceste știri, organizarea referendumului și așa mai departe. Chiar a doua zi am avut o discuție telefonică cu Dimitrie Constantinov, care este președintele Adunării Populare, și s-a confirmat că, în primul rând, așa numitul comitet de inițiativă, el nici nu este înregistrat, deci nu are putere legală, nici o autorizație din partea Comisiei Electorale Centrale nu a fost eliberat. S-a vehiculat cifra de 5.000 de semnături, dar majoritatea lor, vreo 80-90%, sunt falsificate aceste semnături, iar restul care și-au pus semnătura nu știau pentru ce și-au pus-o. Deci sunt niște provocări. Apropo, chiar am făcut o invitație domnului Constantinov să vină la Chișinău împreună cu adjuncții dumnealui din Adunarea Populară, să organizăm o întâlnire aici și să discutăm într-adevăr care sunt problemele reale. Eu nu exclud că poate sunt unele posibilități de îmbunătățire a situației de acolo, inclusiv și sub aspect legal, dar trebuie să discutăm, trebuie să avem comunicare și nu trebuie să lăsăm teren pentru cei care doresc doar să destabilizeze situația.
Toată lumea laudă acest statut care a fost oferit Unității Teritoriale Administrative Găgăuzierii, o autonomie largă, iar pe de altă parte ei sunt conștienți că fără suportul economic de la Chișinău și această autonomie ar suferi multe eșecuri.
Eu la asta mă refeream. Deci, dacă sunt careva obstacole birocratice, trebuie să pătrundem în esența lucrurilor și să vedem acolo unde se poate ca să le eliminăm. Dar despre statutul regiunii ca autonomie, sigur că aici ce discuții putem să purtăm dacă, într-adevăr, soluția care a fost atunci la mijlocul anilor 90 a fost lăudată și de Consiliul Europei și e valabilă și astăzi, pur și simplu trebuie să comunicăm, să vedem dacă sunt alte obstacole, dacă sunt. Dacă nu sunt, atunci să avem claritate și să nu dăm posibilitate unor înși care îndeplinesc alte comenzi să facă ce își fac ei.
De revenind la parcursul european al Republicii Moldova și la tema pentru acasă, atât de mult se cere din partea demnitarilor europeni să se lupte cât mai înverșunat cu corupția. Cadrul legal e perfect pentru ca această luptă să se ducă până a dezrădăcina fenomenul?
Este o întrebare foarte bună și, de fapt, este întrebarea de bază. Când noi vorbim de reforme, de modernizarea țării, pe lângă agenda noastră externă cu Uniunea Europeană, aici, într-adevăr, în prim plan este reforma justiției și combaterea corupției. Noi acordăm o atenție mică la activitatea unor instituții care sunt sub control parlamentar, de exemplu, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței, poate multă lume nici nu știe în țară cu ce se ocupă. Dar, de fapt, cum activează această instituție depinde foarte mult de monopolizarea pe piața moldovenească, creșterea calității produselor moldovenești și scăderea prețurilor la produse și servicii. Noi ne plângem că prețurile sunt mai înalte ca în țările europene și nu înțelegem cine trebuie să facă acest lucru.
Cine trebuie să-l facă?
Consiliul Concurenței joacă un rol foarte important aici, dar până acum noi cu criza politică cu care ne-am confruntat nu am avut timpul necesar și nu am acordat atenția respectivă, noi trebuie să le acordăm lor, în primul rând, instrumentariul legal ca ei să poată funcționa. Atât noi până în prezent încă nici nu am numit plenul și o facem neapărat până la sfârșitul lunii iulie, deci încă în această sesiune. Noi trebuie să aprobăm prin hotărâre de parlament structura acestui Consiliu și noi trebuie să votăm o lege care să ducă la eficientizarea activității lor. Și dacă noi le creăm cadrul legal, după asta putem să ne exercităm și controlul parlamentar, să cerem de la ei ca să-și facă meseria. Ori Curtea de Conturi, de exemplu. Păi, Curtea de Conturi este, de fapt, unica autoritate publică, responsabilă, are funcția de a controla formarea, administrarea și utilizarea banilor publici. Ca banii publici să ajungă la destinație, acolo unde au nevoie oamenii și să nu fie furați sau direcționați în alte părți. Și Curtea de Conturi, dacă vine cu un raport, constată anumite lucruri, este datoria lor de audit, trebuie să avem mecanismul foarte clar cum sunt implementate aceste recomandări. Aici trebuie să se autosesizeze și Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. Și noi, în Parlament, trebuie să insistăm să folosim toate pârghiile pe care le avem, astfel încât să vedem cine este vinovat să fie pedepsit conform legii. Deci eu aici văd rolul Parlamentului, într-adevăr, unul foarte important și lista acestor instituții sub control parlamentar este mai lungă. Reforma Procuraturii Generale, de exemplu. Această instituție încă și-a păstrat multe reminiscențe din perioada sovietică, este o structură militarizată. Eu intenționez în viitor apropiat, de asemenea, să am o vizită de lucru și acolo, Am convenit împreună cu procurorul general să vedem iarăși care sunt restanțele în Parlament ca să modificăm legislația în vigoare și după asta să promovăm împreună, având voință politică, această reformă.
Păi până la urmă cetățenii ar putea să aibă dreptate când spun că lupta cu corupția este doar o mimare.
Combaterea fenomenului corupției nu este unul simplu și nu doar în Republica Moldova. În țări cu tradiții, în țări civilizate, europene, acest fenomen există. Problema este că la noi a căpătat proporții dezastruoase acest fenomen. Ca să începem eficient lupta împotriva corupției, asta nu înseamnă că doar câteva cazuri acolo pentru statistică la nivel mic, când cineva îi pune câteva zeci de lei cuiva în buzunar, la un spital sau în altă parte. Dar trebuie să o luăm sistemic de sus. În primul rând, trebuie să pregătim și să dăm tot suportul politic și apoi să controlăm instituțiile care sunt responsabile cu această sarcină.
Deocamdată se creează impresia că doar dumneavoastră câțiva demnitari ați vrea, dar sistemul e mai puternic.
Trebuie să ne pătrundem noi toți cei care suntem la guvernare, mă refer aici la majoritatea parlamentară, de importanța acestui lucru. Noi trebuie să atragem și cetățenii în acest proces, fiindcă corupția are două părți. Unul care ia bani, dar este și altul care dă bani. Noi trebuie să recăpătăm încrederea cetățenilor că atunci când îi se adresează nouă deputaților sau instituțiilor respective cu plângeri, cu semnalarea anumitor fapte, atunci ei găsesc un sprijin și nu trebuie să meargă cu plicul undeva, dar trebuie să lupte împreună cu noi împotriva corupției. Ori la moment, eu cred că această încredere lipsește și atunci oamenii încearcă să găsească căi ieșind din realitățile care sunt și asta nu duce la combaterea corupției, dar din contră, duce și mai mult la înrădăcinarea acestui fenomen în societatea noastră. Vom încerca pas cu pas, vom depune eforturi ca să schimbăm lucrurile și dacă primii pași vor fi făcuți și oamenii vor simți că deja s-a pornit parcă o schimbare, atunci va fi, cred că, un exemplu bun și în societate și dacă vom avea aliați cetățenii de partea noastră, ne va fi mai ușor.
Domnule președinte Corman, vreau să încercați să caracterizați relația stat-biserică. Nu vi se pare că prea mult s-a implicat biserica în politică și politicul în biserică?
Eu înțeleg subtextul întrebării pe care mi-a spus-o, iarăși ultimele evenimente care au loc. Sunt și anumite bănuieli, ca să spun așa, că și biserica este antrenată într-un joc. Vorbeam anterior de ce se întâmplă în Transnistria, ce se întâmplă în Găgăuzia prin anumite personaje. Spuneam că sunt și la Chișinău forțe politici foarte interesate și vedem chiar deschis că opoziția, chiar liderul opoziției, nici nu a ascuns acest lucru, încearcă să antreneze biserica. În primul rând, statul nostru este laic. Biserica este separată de stat și cred că este bine să fie așa. Biserica trebuie să se bucure de toată independența pe care o are. Eu nu vreau acum să încep să analizez starea de lucruri din biserică. Cred că cunosc oamenii foarte bine și acolo sunt multe semne de întrebare. Cu siguranță noi avem foarte mulți preoți devotați cauzei care se ocupă de sufletele creștinilor și sunt modești și își duc crucea așa cum trebuie să o ducă un preot. Ori, pe de altă parte, știm foarte bine că este un fenomen foarte urât, când oamenii nu că doar sunt manipulați, dar sunt folosiți. Când vezi preoți cu case cu două etaje și cu mașini de astea, cu jeepuri, din start apare întrebarea care este, de fapt, rostul acestor preoți. Ori religia spune cu totul altceva. Sigur că preoții nu ar trebui să se implice în politică categoric, ceea ce nu putem spune că biserica nu poate să ia anumite poziții, să vină cu anumite reacții în niște subiecte care îi vizează. Este un lucru normal. Și atunci politicienii, societatea, trebuie să fie în permanență în dialog cu fețele bisericești să limpezească aceste lucruri. Dar vedeți că tot ajotajul ăsta care s-a pornit de la așa numită lege antidiscriminării sau legea privind egalitatea de șanse, nu este adevărat. Și atunci eu mă întreb, cei care reprezintă biserica și care vin cu astfel de critici, ei ori nu s-au aplecat asupra textului legii, ori nu doresc să facă acest lucru și intenționat manipulează oamenii, fiindcă nu are nimic comun textul legii, care asigură egalitatea în drepturi pentru categorii foarte largi din societate, femei, copii, persoane cu dizabilități și așa mai departe, și undeva sunt menționați și reprezentanții minorităților sexuale, păi bine, ei sunt parte a societății, nu poți să-i dai afară de la lucru doar pe motivul ăsta, asta spune legea. Mai mult nimic, absolut nicio tangență cu familia, cu adopția copiilor, cu religia noastră creștină, ortodoxă. Eu cred că cei care fac acest lucru ar trebui să gândească ei la Dumnezeu în primul rând și să-și schimbe atitudine, să fie mai sinceri și cu oamenii și să-și slujească creștinii așa cum așteptăm noi de la ei.